Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ស្ថាបនិកកាសែត The Khmer Daily លោក Bernard Crusher ទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ87ឆ្នាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផ្ដោតលើគោលនយោបាយថែរក្សាសុខភាពដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2020នាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់ថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឯកភាពធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់កំភ្លើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាកង្វះការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបង្កដោយភាពរីងស្ងួតនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ដោយសារទឹកវាហួតហែកធ្វើឲ្យវារីអគ្គិសនីរបស់យើងទាញទូមានអត់រួចដែលត្រូវបិទមួយចំនួនធ្វើឲ្យយើងកំពុងខ្វះអគ្គិសនីរហូតដល់400មេហ្គាវ៉ាត
់អតីតកម្មកររោងចក្រ WND Cambodia រាប់រយនាក់តវ៉ានៅមុខគេហដ្ឋានលោកហ៊ុនសែនដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOAនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីអនាគតចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាដោយយើងមានលោកគង់រតនៈប្រធានស្ដីទីវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជាវាគ្មិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណមរិវ័នលោក Bernard Crusher ដែលជាស្ថាបនិកកាសែត The Cambodia Daily និងជាសប្បុរសជនបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ87ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៃទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដោយសារបញ្ហាបេះដូងនេះបញ្យោងទៅតាម website ផ្លូវការរបស់កាសែត The Cambodia Daily នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍មកថាអ្នកកាសែតជើងចាស់ជនជាតិអាមេរិកកាំងលោក Bernard Crusher បានបង្កើតកាសែត The Cambodia Daily ដែលជាសារព័ត៌មានភាសាអង់គ្លេសដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលជួយផ្នែកអប់រំនិងសាងសង់សាលារៀនតាមតំបន់ជនបទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយោងតាម website ផ្លូវការរបស់កាសែត Cambodia Daily គម្រោងសាងសង់សាលារៀននៅជនបទរបស់លោក Crusher រួមចំណែកសាងសង់សាលារៀនចំនួនជាង560កន្លែងតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅទូទាំងប្រទេសហើយការរួមចំណែកដ៏លេចធ្លោមួយក្នុងវិស័យសុខាភិបាលគឺការជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការបង្កើតមន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមដែលផ្ដល់ការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃដល់កុមារនៅកម្ពុជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកយកព័ត៌មានមួយចំនួនបានបង្ហាញភាពក្រៀមក្រំនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខនៃការស្លាប់របស់លោកតាមបណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក៏បានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះការស្លាប់របស់លោក Bernard Crusher ផងដែរដោយសរសេរក្នុងន័យដើមថាលោក Crusher មិនត្រឹមតែបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់ទទួលបានព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះទេតែលោកថែមទាំងបានចំណាយពេលវេលារបស់លោករាប់ទសវត្សរ៍នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកដើម្បីធ្វើការងារមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជាផងដែរសេវាថែរក្សាសុខភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីម្ដងទៀតត្រូវគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ខាងមុខដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជំរុញឲ្យមានការចូលរួមកាន់តែខ្លាំងជាងមុនពីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈទស្សនៈសេវាថែរក្សាសុខភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាចំណែកឯគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញបានព្រមានអំពីការដំឡើងពន្ធនិងលទ្ធិសង្គមនិយមដែលនឹងអាចកើតឡើងអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកថែរក្សាសុខភាពជឿថាការកើនឡើងនៃការគាំទ្ររបស់សាធារណជនលើការការពារនិងការពង្រីកបន្ថែមនៅកម្មវិធីថែរក្សាសុខភាពនឹងជួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ខាងមុខគឺដោយទៅនឹងការផ្តោតរបស់គណៈបកនេះលើបញ្ហានេះបានជួយឲ្យគណៈបកនេះឈ្នះការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភានៅក្នុងឆ្នាំ2018ដូចនេះដែរ អ្នកស្រីអែនស៊ូបនៃអង្គការ Protect Our Care បានបញ្ជាក់ថាសេវាថែរក្សាសុខភាពគឺជាបញ្ហាឈ្នះសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការផ្តោតរបស់ពួកគេលើការថែរក្សាសុខភាពនិងដំណោះស្រាយនឹងជួយគណៈបកនេះអ្នកដែលបានប្រកាសបេក្ខភាពចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់សុទ្ធតែគាំទ្ររឿងថែរក្សាសុខភាពនេះនិងគាំទ្រគម្រោងនានាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការថែរក្សាសុខភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនិងការបញ្ចុះតម្លៃសេវាសុខាភិបាលផងដែរចំណែកឯលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump វិញបានរិះគន់គោលនយោបាយថែរក្សាសុខភាពរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះថាជាទស្សនៈសង្គមនិយមដែលនឹងរារាំងជំរឿរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗនិងរារាំងការប្រកួតប្រជែងរបស់សហគ្រាសឯកជននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសនូវែលសេឡង់អ្នកស្រី Jacinda Ardern បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់អ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់កំភ្លើងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រង្គាលកើតឡើងនៅឯវិហារអ៊ីស្លាមពីរកន្លែងក្នុងក្រុង Christchurch កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រី Jacinda Ardern បញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការសម្រេចចិត្តទាំងនេះដល់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងសាធារណជនមុនពេលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រជុំម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយករណីនេះមានន័យថានៅក្នុងអំឡុងពេល10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានអំពើភេរវកម្មដ៏រន្ធត់នេះបានកើតឡើងយើងនឹងត្រូវតែប្រកាសអំពីការកែតម្រង់ដែលខ្ញុំជឿថានឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់យើងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាយើងបានសម្រេចចិត្តក្នុងនាមជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយើងរួមគ្នាជាថ្លុងមួយអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Ardern បានបញ្ជាក់ថាសាកសពជនរងគ្រោះ50នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅឯវិហារអ៊ីស្លាមទាំងនោះនឹងត្រូវប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅត្រឹមថ្ងៃពុធខាងមុខនេះដូច្នេះសាកសពទាំងនោះអាចត្រូវបញ្ចុះតាមប្រពៃណីសាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកស្រីបានបន្តថាអ្នកជំនាញខាងកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកដើម្បីជួយនៅក្នុងដំណើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណនេះនៅក្នុងបន្ទប់តាមដានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃអញ្ញាធិបតេយ្យបានតាមដានមើលសារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរាប់ពាន់សារដើម្បីស្វែងរកក្រែងមានការរំលោភលើច្បាប់ដាក់កំហិតលើការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយតាមបណ្ដាញសង្គមបន្ទប់តាមដាននេះកំពុងស្វែងរកសារបង្ហោះណាដែលផ្សព្វផ្សាយពាក្យកុហកពាក្យបង្ខូចឈ្មោះបេក្ខជនណាម្នាក់ឬក៏ការប្រើប្រាស់ភាសាអសុរោះជាដើមគឺការរំលោភទាំងអស់លើច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសាវាងប៊ូនមីអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលពួកគេរកឃើញសារញុះញង់ណាមួយឧទាហរណ៍ដូចជាតាម Facebook ជាដើមពួកគេនឹងបោះពុម្ពចេញមកហើយចោះកាលបរិច្ឆេទនិងដាក់ចូលក្នុងស្រោមសម្បត់ផ្លាស្ទិកមើលធ្លុះមួយដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតនឹងបញ្ជូនទៅក្រុមហ៊ុន Facebook ឲ្យលុបសារនោះចេញលោកសាវាងបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដ៏តឹងតែងនេះគ្រប់គ្រងលើបណ្ដាញសង្គមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាខាងមុខគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមចាំបាច់ដើម្បីរារាំងការរំលោភបំពាននានាដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះមនុស្សជាង150នាក់បានស្លាប់និងរាប់រយនាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះមួយឈ្មោះអ៊ីដៃបានបោកបក់កាត់តាមតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយក្នុងនោះទីក្រុងបៀរ៉ានៃប្រទេសមូហ្សាំប៊ិករងការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេបំផុតក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៃសហព័ន្ធអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមនិងអតិចិនក្រហមបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីវាយតម្លៃលើស្ថានភាពនេះនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់សហព័ន្ធអន្តរជាតិនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាកង្វះការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបង្កដោយភាពរីងស្ងួតនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីអតីតកម្មកររោងចក្រ WND Cambodia រាប់រយនាក់តវ៉ានៅមុខគេហដ្ឋានលោកហ៊ុនសែនដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីអនាគតចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះ សូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរ។អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងភាពហួតហែងដែលបានអូសបន្លាយពេលយូរនៅឆ្នាំ2019នេះកម្រិតទឹកនៅតាមទំនប់វារីអគ្គិសនីជាច្រើនបានថយចុះដល់កម្រិត1ដែលមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យម៉ាស៊ីនផលិតថាមពលដំណើរការបាននោះទេ។ការនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាជាមូលហេតុចម្បងមួយនៃការខ្វះអគ្គិសនីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទេស។លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ។
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបញ្ជាក់សាធារណជនទូទៅថាការខ្វះខាតអគ្គិសនីសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសបណ្ដាលមកពីភាពរីងស្ងួតនៅក្នុងទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រើទឹកដោយសន្សំសំចៃខណៈដែលប្រទេសកំពុងជួបបញ្ហាខ្វះភ្លើងប្រើនេះថ្លែងនៅឯពិធីចែកសញ្ញាបត្រ1រៀបចំនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅចំពោះមុខក្រុមនិស្សិតថាការរីងហួតហែងទឹកនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីបានរាំងខ្ទប់មិនឲ្យម៉ាស៊ីនផលិតថាមពលដំណើរការបានដែលលោកថាការនេះជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលត្រូវដោះស្រាយខណៈដែលអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួល
រឿងធំជាងនេះគឺរឿងបញ្ហាវារីអគ្គិសនីទឹកអស់របស់យើងដោយសារទឹកវាហួតហែងធ្វើឲ្យវារីអគ្គិសនីរបស់យើងទាញទូមានអត់រួចដែលត្រូវបិទមួយចំនួនធ្វើឲ្យយើងកំពុងខ្វះអគ្គិសនីរហូតដល់400 មេហ្គាវ៉ាត់ដូច្នេះហើយបានជាការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីរបស់យើងមានការរអាក់រអួលកន្លែងខ្លះត្រូវបានស្នើសុំឲ្យមានការកាត់ផ្តាច់ប៉ា
មេដឹកនាំកម្ពុជាយូរឆ្នាំរូបនេះអះអាងថាក្នុងពេលប្រឈមនឹងការខ្វះខាតភ្លើងសម្រាប់បំពេញតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសនេះរដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមសុំការចែកចាយភ្លើងពីភាគីថៃឡាវនិងវៀតណាមដែលជាប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជានោះតែប្រទេសពីរក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3នោះក៏កំពុងជួបបញ្ហាដូចនឹងកម្ពុជា
យើងស្នើសុំទៅវៀតណាមដើម្បីឲ្យជួយផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមលើកពីអ្វីដែលធ្លាប់បានបញ្ជូនមកកំពុងបញ្ជូនមក200មេហ្គាវ៉ាត់ប៉ុន្តែវៀតណាមក៏ជួបប្រទះនៅបញ្ហាដូចយើងដែរណាជួបប្រទះនៅបញ្ហាដូចយើងដែរ
លោកថ្លែងបន្តថា
យើងស្នើសុំទៅថៃថៃក៏មានបញ្ហាយើងស្នើសុំទៅឡាវប៉ុន្តែបណ្ដាញបញ្ជូនឡាវមានអគ្គិសនីក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាញបញ្ជូនត្រូវការពេលវេលាសាកសព
ដោយសារកង្វះនៃការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីក្នុងស្រុកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដើរដោយខ្ជុងថ្មនៅតាមខេត្តនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានខេត្តកំពតកោះកុងស្ទឹងត្រែងហើយនិងខេត្តព្រះសីហនុទោះបីមានការសាងសង់ទីកន្លែងផលិតថាមពលអគ្គិសនីនេះក៏ដោយក៏កម្ពុជាអាចមានសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងដោយខ្លួនឯងតែជាង 50% ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះប្រទេសនេះត្រូវការការនាំចូលអគ្គិសនីពីប្រទេសជិតខាងក្នុងនោះមានប្រទេសថៃវៀតណាមនិងឡាវមានការរិះគន់ជាច្រើននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីការកាត់ផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងភ្លើងនៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងផ្នែកខ្លះនៃខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសនៅគ្រាមានការខ្វះភ្លើងដើម្បីចែកចាយក្នុងប្រទេសនេះលោកហ៊ុនសែនក៏អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ទឹកដោយសន្សំសំចៃផងដែរលោកក៏បានស្នើឲ្យអាជីវករនិងពលរដ្ឋទិញម៉ាស៊ីនភ្លើងដើម្បីបម្រើដល់សេចក្តីត្រូវការធម្មពលកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2019ទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ការអធិប្បាយក្នុងន័យដើមថានៅពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាដោយបន្ថែមម៉ាស៊ីនភ្លើងជាច្រើនគ្រឿងដើម្បីចែកចាយភ្លើងទោះបីអគ្គិសនីពេលនេះមានតម្លៃថ្លៃបន្តិចក៏ដោយតែប្រសើរជាងយើងខ្វះអគ្គិសនីប្រើប្រាស់វិធានការជាបន្ទាន់នៅពេលនេះគឺដើម្បីជំរុញឲ្យសង្វាក់ផលិតកម្មទាំងអស់ពិសេសផលិតកម្មម៉ាស៊ីនកិនស្រូវអាចបន្តដំណើរការកែច្នៃផលិតផលស្រូវអង្ករទៅបានជៀសវាងទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់នានាទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងបន្ថែមថាសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនិងអាជីវករទាំងអស់មេត្តាយោគយល់អធ្យាស្រ័យក្នុងករណីដែលនៅទីកន្លែងខ្លះ មានដាច់ភ្លើងនឹងការខ្វះភ្លើងប្រើសូមបងប្អូនជួយបញ្ចេញម៉ាស៊ីនភ្លើងនិងទិញម៉ាស៊ីនភ្លើងដាក់ប្រើប្រាស់បន្តសិនដើម្បីឲ្យការងារដំណើរការទៅមុខទាន់ពេលវេលាទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កំពុងរង់ចាំការឆ្លើយតបពីសាធារណរដ្ឋទួគីដើម្បីបញ្ជូននាវាដែលផ្ទុកម៉ាស៊ីនភ្លើងដ៏ធំសម្រាប់គុតផ្គងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែនេះលោក Victor Zuna អ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការផលិតធម្មពលអគ្គិសនីបានថយចុះពាក់កណ្ដាលពីកម្រិតជាង1000មេហ្គាវ៉ាត់ពលគឺ 50% នៃចំនួនអគ្គិសនីដែលបានមកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីខណៈដែលរោងចក្រធម្មពលដើរដោយខ្ជុំថ្មជីវម៉ាស់និងពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅមានលទ្ធភាពផលិតធម្មពលអគ្គិសនីបាន 100% ស
ូមបញ្ជាក់ថាវារីអគ្គិសនីយើងទាំងអស់ដែលមានអនុភាពគ្រប់ជាង1000មេហ្គាវ៉ាត់មកដល់ថ្ងៃនេះយើងអាចដំណើរការបាននៅក្នុងសម្ភមប្រហែល400មេហ្គាវ៉ាត់ប៉ុណ្ណោះនៅរដូវប្រាំងសមត្ថភាពនៃការវាបានធ្លាក់ចុះដែលខ្ញុំថ្មយើងមាន600មេហ្គាវ៉ាត់គឺយើងដើរពេញ600មេហ្គាវ៉ាត់ទាំងបាយូម៉ាស់ទាំងឡាយ
មន្ត្រីទទួលបន្ទុកធម្មពលរូបនេះអះអាងថាការពន្យាពេលនៃភាពហួតហែងនិងការខ្វះភ្លៀងកក់ខែជាដើមចោមនាំឲ្យមានការខ្វះទឹកនៅតាមទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមួយចំនួននៅដំណើរការតែផលិតបានធម្មពលតិចតួចដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាបញ្ហាខ្វះភ្លើងប្រើប្រាស់នេះគឺកើតនៅប្រទេសមួយចំនួនផងដែរដូចជាវៀតណាមដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវទទួលស្គាល់ពីស្ថានភាពនេះដោយឡែកនៅថ្ងៃច័ន្ទដដែលនេះអគិសនីកម្ពុជាឬហៅថា EDC បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយបញ្យល់ពីមូលហេតុនៃការកើនឡើងតម្រូវការធម្មពលក្នុងពេលដែលមានការខ្វះខាតទឹកក្នុងរដូវប្រាំងនេះសេចក្តីប្រកាសបានរសេរក្នុងនេះដើមថាកំណើនខ្ពស់នៃការវិនិយោគទុនពីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសារស្ថិរភាពនយោបាយប្រក្រតីធ្វើឲ្យតម្រូវការប្រើប្រាស់ធម្មពលអគិសនីនៅឆ្នាំ2019បានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកលើសពីការរំពឹងទុកការខ្វះទឹកនេះធ្វើឲ្យសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងចេញពីប្រភពវារីអគ្គិសនីថយចុះមិនអាចធានាការគ្រប់គ្រងធម្មពលអគ្គិសនីពេញលេញទូទាំងប្រទេសដល់ចុងរដូវប្រាំងដូចសពមួយដង EDC បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានតាក់ទងប្រទេសជិតខាងឲ្យជួយបង្កើនការគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីបន្ថែមដល់កម្ពុជាដែលជាលទ្ធផលថៃបានជួយបង្កើនការផ្ដល់ភ្លើងបន្ថែម80មេហ្គាវ៉ាត់ឡើងបន្ថែម10មេហ្គាវ៉ាត់ហើយវៀតណាមបានជួយរក្សាការគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីឲ្យនៅដដែលទោះបីភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមកំពុងជួបកង្វះភ្លើងដោយកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយ EDC ថាកម្ពុជានៅខ្វះធម្មពលប្រមាណ 13% ដែលតម្រូវឲ្យមានការកាត់បន្ថយការគ្រប់គ្រងខ្លះទម្រាំដល់រដូវវស្សាសេចក្តីប្រកាសរបស់ EDC ដដែលបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាការកាត់បន្ថយការគ្រប់គ្រងនេះធ្វើនៅពេលថ្ងៃតាមកន្លែងឆ្លាស់គ្នាដើម្បីរក្សាការគ្រប់គ្រងនៅពេលយប់ដែលជាពេលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការប្រើប្រាស់ចាំបាច់ជាមួយគ្នានោះក៏បានកិត្តគូឲ្យអស់លទ្ធភាពផ្ដុំគ្នាជាមួយការជួយដំណើរការម៉ាស៊ីនភ្លើងផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលថ្ងៃសម្រាប់ដំណើរការផ្នែកឧស្សាហកម្មការកិនស្រូវអង្ករសម្រាប់នាំចេញមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋកោទឹកស្ថានទូតនិងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេលដែលមានការលំបាក72ថ្ងៃរហូតដល់ចុងខែឧសភាដោយឡែកថ្ងៃបុណ្យជាតិរួមនឹងថ្ងៃអាទិត្យដែលជាថ្ងៃសម្រាប់23ថ្ងៃអគិសនីកម្ពុជានឹងរក្សាការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យមានជាធម្មតាតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោក Victor Zuna ដែលជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការធម្មពលអគិសនីសរុបប្រមាណជាង 1,800 មេហ្គាវ៉ាត់ហើយដូច្នេះការកាត់ផ្ដាច់ពីតំបន់មួយចំនួនបានកើតឡើងនៅពេលមានការខ្វះធម្មពលអគ្គិសនីសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់លោកស្នើឲ្យម្ចាស់សហគ្រាសអាជីវករនិងពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅយោគយល់និងត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងស្ថានភាពលំបាកនាពេលនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីគណៈកម្មការកម្មការនីជាច្រើនរយនាក់បានតវ៉ាទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗអស់រយៈពេល73ខែកន្លងទៅនេះដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយលើវិវាទការងាររបស់ពួកគេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈកម្មការរោងចក្រកាត់ដេរប្រមាណជា500នាក់បានទៅតវ៉ានៅខាងមុខគេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការតវ៉ារបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានឃ្លាំមើលដោយកងសន្តិសុខនិងសមត្ថកិច្ចចម្រុះប្រមាណជា100នាក់ផងដែរកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈកម្មការកម្មការនីប្រមាណជា500នាក់មកពីរោងចក្រ WND Cambodia Co Ltd បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាមុខគេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីទាមទារឲ្យរោងចក្រទទួលយកគណៈកម្មការជាង 1,000 នាក់ចូលធ្វើការវិញនេះជាលើកដំបូងដែលក្រុមគណៈកម្មការកម្មការនីរាប់រយនាក់ភាគច្រើនជាស្ត្រីអាចប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខគេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសុំឲ្យលោកអន្តរាគមន៍បញ្ចប់វិវាទការងាររបស់ពួកគេដែលបានអូសបន្លាយពេលជាច្រើនខែមកហើយការតវ៉ារបស់ពួកគេក៏មានការឃ្លាំមើលពីក្រុមកងសន្តិសុខនិងសមត្ថកិច្ចចម្រុះប្រមាណជា100នាក់ផងដែរអ្នកស្រីណយធីរាកម្មការនីរោងចក្រ WND មួយរូបដែលអះអាងថាត្រូវបានរោងចក្របញ្ឈប់ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីនិងគណៈកម្មការកម្មការនីផ្សេងទៀតមកតវ៉ានៅមុខគេហដ្ឋានរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីទាមទារឲ្យរោងចក្រទទួលយកគណៈកម្មការចំនួន 1,200 នាក់ចូលធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីរោងចក្របញ្ឈប់ពួកគេដោយមិនមានមូលហេតុអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីនឹងបន្តតវ៉ារហូតមានដំណោះស្រាយដោយឈរកាន់បដាសំអន្តរាគមពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកស្រីណយធីរាថ្លែងថា
ពួកខ្ញុំទៀមទានឹងទៀមទាចូលធ្វើការវិញឯងមិនមែនដោយបងអ្នកកសែតមុននឹងគាត់ថាប្រភ្លើថាពួកខ្ញុំនឹងទៀមទាលុយអតីតភាពតែពិតអត់ទេពួកខ្ញុំសុំចូលធ្វើការវិញចាំនិយាយថាពួកខ្ញុំកោតកម្មនឹងតាំងពីថ្ងៃ24ខែ12ហើយចាប់ផ្ដើមកោតកម្មនឹងគាត់ប្រជុំនឹងថ្ងៃ4ខែ1ប្រជុំកម្មកង1200អ្នកចោល
ចំណែកលោកសុកជាគណៈកម្មការម្នាក់ទៀតដែលបានចូលរួមតវ៉ានៅខាងមុខគេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរនោះប្រាប់ថាចាប់តាំងពីខែធ្នូរហូតមកដល់ខែមីនានេះក្រុមគណៈកម្មការនេះបានដាក់ញត្តិនឹងតវ៉ានៅមុខស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដើម្បីសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយពីការបញ្ឈប់គណៈកម្មការនេះទាំងជាង 1,200 នាក់លោកបន្ថែមថាការបន្តតវ៉ារបស់ពួកគេនៅពេលនេះគឺជាការទាមទារឲ្យយកគណៈកម្មការនេះទាំងជាង 1,200 នាក់ចូលធ្វើការវិញមិនមែនជាការទាមទារប្រអតីតភាពការងារទៀតនោះទេ
សូមឲ្យក្រុមហ៊ុនមានចំហច្បាស់លាស់ក្នុងការដោះស្រាយជូនគណៈកម្មការឲ្យយកគណៈកម្មការចូលធ្វើការវិញតែបើសិនណាអ្នកឯងខ្លាំងអ្នកឯងគិតថាអញមិនយកពួកឯងទេអញ្ចឹងសូមឲ្យគិត5ចំណុចពួកខ្ញុំយកពួកខ្ញុំដើរចេញខ្ញុំអត់នៅរ៉ាំរ៉ៃមុខរោងចក្រហ្នឹង3ខែហ្នឹងទេ
5ចំណុច
យើង5ចំណុចហ្នឹងយើងមានក្នុងច្បាប់ការងារដូចថាប្រាក់ជួលដំណឹងប្រាក់បណ្ដឹងចេញជំងឺចិត្តប្រាក់ខែចុងក្រោយនិងប្រាក់អំណាចឆ្នាំ
វិវាទរវាងក្រុមកម្មកោនិងថៅកែរោងចក្រ WND ដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងខណ្ឌមានជ័យបានផ្ទុះឡើងតាំងពីចុងឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីក្រុមកម្មកោជិត 2,000 នាក់បានទាមទារឲ្យថៅកែរោងចក្រនេះបើកប្រអតីតភាពដល់ពួកគេនៅមុនឆ្នាំ2019នេះVOA បានតាក់ទងទៅអ្នកស្រីមាសសារ៉េតតំណាងរោងចក្រ WND ដែលមានលេខទំនាក់ទំនងក្នុងគេហទំព័ររបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសារ៉េតបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលោកហែមហ៊ឿនអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មការដោះស្រាយកូតកម្មបាតុកម្មគ្រប់មុខសញ្ញានៃក្រសួងកាងារប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកន្លែងតវ៉ានោះថាករណីវិវាទកាងារនៅរោងចក្រ WND បានដល់ដៃតុលាការហើយនឹងថាក្រសួងកាងារមិនមានសិទ្ធិអ្វីក្រៅតែពីជួយសម្របសម្រួលនោះទេ
ក្រសួងគឺមានតែសម្របសម្រួលមិនមែនដោយគាត់ថាមិញក្រសួងមានសិទ្ធិមិនក៏មិនហៅរោងចក្រមកអញ្ចេះមកអញ្ចោះមានមាត្រាណាមួយដែលក្រសួងត្រូវចាប់រោងចក្រណាមានមាត្រាណាមួយដែលក្រសួងត្រូវចាប់កម្មកនៃច្បាប់ស្ដីពីកាងារវាអត់មានអញ្ចឹងបានន័យថាមានតែតុលាការមួយគត់ដែលនិយាយថាអ្នកនេះខុសច្បាប់អ្នកនោះខុសច្បាប់
គណៈក្រុមកម្មការកម្មការនីកំពុងតវ៉ានៅខាងមុខគេហដ្ឋានរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីលើសួនច្បារចន្លោះរូបសំណាកព្រះមហាវីរក្សត្រនិងវិមានឯករាជ្យលោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតក្នុងវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំដែលមានទីតាំងក្បែរនោះដែរថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកឥតសំហេងប្រាប់លោកថាកម្មកររោងចក្រ WND មកតវ៉ាព្រឹកនេះមានចំនួនប្រមាណជា100នាក់ដោយទាមទារប្រអតីតភាពកាងារលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើទៅលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាឲ្យប្រាប់ទៅក្រុមកម្មការទាំងនោះឲ្យឈប់ទាមទារប្រអតីតភាពបែបនេះតទៅទៀតដោយលោកថាការទាមទារប្រអតីតភាពបែបនេះគឺជាការទាមទារខុសច្បាប់និងថាករណីនេះអាចធ្វើឲ្យថៅកែរត់ចោលរោងចក្រ
ហើយតាមដឹងថាជាសហជីពជាសមាជិករបស់លោកអាត់ធុនខ្ញុំសូមស្នើឲ្យមានការយោគយល់អំពីបញ្ហានេះហើយបន្តទទួលយកទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់យើងកំពុងទាមទារខុសច្បាប់ដែលកំពុងទៅទីខុសច្បាប់គឺមិនអាចដោះស្រាយជូនបានទេព្រោះបើសិនជាដោះស្រាយបានគេដោះស្រាយហើយគឺមិនចាំបាច់ឲ្យយើងធ្វើបាតកម្មទេប៉ុន្តែដោយសារតែរឿងយើងគិតគូរសពគ្រប់ហើយថាបើសិនទីចេញមកព្រឹបវាប្រមាណជា 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកយោ
លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការថ្លែងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺជាការភ័ន្តច្រឡំដ៏ធំមួយដែលលោកថាកើតឡើងដោយសារការផ្ដល់ព័ត៌មានពីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកហ៊ុនសែន លោកបន្ថែមថាសហជីពរបស់លោកមិនបានដឹកនាំឲ្យកម្មករទៅតវ៉ានោះទេហើយថាកម្មករទាំងនោះតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការទទួលយកពួកគេចូលធ្វើការវិញមិនមែនទាមទារអតីតភាពការងារដោយការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយ
កម្មករនៅកោតកម្មជាង1000នាក់ហើយគឺរាយការណ៍តែ100នាក់ទេហើយកម្មករលែងទាមទារអតីតភាពការងារសរុបទៀតហើយឥឡូវនៅតែថាកម្មករទាមទារអតីតភាពការងារសរុបអញ្ចឹងគឺថារឿងនេះជាការផន់ច្រឡំដ៏ធំមួយដែលខាងក្រសួងការងារគួរតែពិនិត្យឡើងវិញចំពោះមន្ត្រីរបស់ខ្លួន
បើតាមក្រុមកម្មករកម្មការនេះដែលតវ៉ានៅមុខគេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអះអាងថាការតវ៉ារបស់ពួកគេទទួលបានជំនួយផ្លូវច្បាប់ពីសហជីពស៊ីខៅឌូអំពីការបញ្ឈប់កម្មករប៉ុន្តែមិនមានតំណែងណាមួយក្នុងការដឹកនាំតវ៉ានោះទេក្រុមកម្មករទាំងនោះក៏បានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់កម្មករកម្មការនេះគឺដោយសារកម្មករទាមទារប្រាក់អតីតភាពការងារនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗនៅមុនឆ្នាំ2019ក្រុមកម្មករទាំងនោះបន្តថាក្រោយការបញ្ឈប់កម្មករក្រសួងការងារក៏បានចេញលិខិតតម្រូវឲ្យរោងចក្របង់ប្រាក់អតីតភាពការងារដល់កម្មកររៀងរាល់6ខែម្ដងទើបពួកគេបដូរការទាមទារឲ្យរោងចក្រដោះស្រាយការបញ្ឈប់ពួកគេវិញបើតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារចុះថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នឹងមានហត្ថលេខារបស់លោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ថាដំណើរនៃការផ្ដល់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារត្រូវធ្វើឡើង2ដងក្នុងមួយឆ្នាំការផ្ដល់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ2019តទៅដោយនយោជកត្រូវផ្ដល់ឲ្យកម្មករនិយោជិតដល់កំពុងបម្រើការងារនៅប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដល់ស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បន្ទាប់បន្សំចំនួន15ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំប្រាក់បំណាច់នេះត្រូវបើកជូនកម្មករនិយោជិតចំនួន7ថ្ងៃកន្លះនៅក្នុងខែមិថុនានៃឆ្នាំនេះមួយនេះមួយនិងចំនួន7ថ្ងៃកន្លះនៅចុងខែធ្នូនៃឆ្នាំនេះមួយនេះមួយរាជការប្រតិធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីអនាគតចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាដោយយើងមានលោកគង់រតនៈប្រធានស្ដីទីវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជីវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាកាន់វិជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាវិជការសូមអញ្ជើញចា
៎ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ចា៎សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្នុងរាត្រីនេះពិភាក្សាអំពីប្រធានបទអនាគតចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះគឺលោកគង់រតនៈដែលលោកគឺជាប្រធានស្ដីទីវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ចា៎សូមជម្រាបសួរលោកគង់រតនៈចា៎
ជម្រាបសួរបាទ
ចា៎សូមអរគុណចំពោះការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA
បាទ
សម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012515194ឬក៏តាមរយៈការ comment នៅក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចា៎លោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បច្ចុប្បន្នគេឃើញស្ថានភាពចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាន់តែកកស្ទះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចំណែកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏នៅតែបន្តសម្លាប់ជីវិតមនុស្សនិងធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដល់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភដដែលមកតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបង្ហាញថាក្នុងមួយឆ្នាំពេញនៃឆ្នាំ2018គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងចំនួនជាង 3,000 លើកហើយសម្រាប់មនុស្សក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះគឺដោយរាប់តែនៅលើដងផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះមិនរាប់តែមន្ទីរពេទ្យទេគឺមានចំនួនជិត 1,800 នាក់ចំណែកឯអ្នករងរបួសទាំងធ្ងន់និងស្រាលនឹងមានចំនួនជិត 5,000 នាក់ឯណោះ ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកកុងរតនៈបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចរាចរផ្លូវគោកនៅកម្ពុជាយើងថាតើបច្ចុប្បន្នចរាចរយើងមានស្ថានភាពបែបណាស្ថានភាពទាំងអស់នោះបណ្ដាលមកពីអ្វីហើយយើងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យចរាចរនៅកម្ពុជានោះមានភាពប្រសើរឡើងអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកកុងរតនៈមានប្រសាសន៍បកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ VOA ថ្ងៃនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមកចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីចរាចរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថានភាពចរាចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រសិនបើយើងកលេចមើលទៅតាមទូរលេខក៏ដូចជាយើងមើលទៅលើសកម្មភាពចរាចរផ្ទាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញថាមានលក្ខណៈពុំទាន់បានប្រសើរដូចអ្វីដែលយើងចង់បាននៅឡើយទេគឺយើងនៅទៀមទាលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនមិនមួយចំនួនច្រើនទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទៅតាមសមត្ថភាពនៅតាមដងផ្លូវរបស់យើងអញ្ចឹងដូចកញ្ញាបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាមធ្យមមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងតិច5នាក់បានស្លាប់នៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយភាគច្រើននៅតាមផ្លូវជាតិហើយអ្នកស្លាប់ទាំងអស់នោះបើតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការជាតិសំទោសប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់ជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកយើងឃើញថាពួកគាត់នឹងឯងភាគច្រើនគឺជាកសិករហើយអ្នកស្លាប់ភាគច្រើននៅតាមផ្លូវជាតិសំខាន់ហើយមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាងគេនឹងគឺការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់បន្ទាប់មកយើងមានការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃជាតិស្វឹងហើយនឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមានជាបន្តនឹងដូចជាការមិនគោរពសិទ្ធិអធិភាពអីជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះឯងគឺយើងឃើញថាភាគច្រើនដែលយើងសរុបមកកត្តាដែលបង្កឡើងដោយសារមនុស្សដែលយើងហៅថាកត្តាមនុស្សនឹងមានអត្រាជាង 90% ដែលកត្តាយានយន្តបូកជាមួយនឹងកត្តាបរិស្ថាននឹងមានប្រហែលជា 3.5 ទៅ 4% តែប៉ុណ្ណោះក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ខាងគណៈកម្មការជាតិនឹងឯងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះជំរាបទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងមិនមែនជាការឧបតហេតុកើតឡើងដោយយើងមិនអាចគ្រោងទុកបានទេវាគឺជាយើងបានបង្ហាញក្នុងពេលថ្មីនេះគឺតាមរយៈការសិក្សាជាលក្ខណៈបែបវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននឹងគាត់ច្រើនទៅយល់ច្រឡំថាដោយសារតែគាត់មានជំនឿសុបទៅលើអបិយជំនឿអីមួយចឹងទៅគាត់អាចគិតថាគាត់មានបញ្ហាដោយសារគាត់គុតឆ្នាំគាត់មានបញ្ហាដោយសារគាត់ខុសអ្នកតាខុសព្រៃខុសព្រះរបស់គាត់អីជាដើមខ្ញុំអត់បានជំទាស់នៅក្នុងការមានជំនឿទេក៏ប៉ុន្តែយើងកលេចមើលបន្តិចថាសង្គមយើងបានដើរដល់ចំណុចជឿនលឿនមួយហើយអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការជឿទៅលើជំនឿអរូបីក៏សូមជឿប្រកបដោយការពិចារណាហើយបានខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងពីព្រោះថាមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបើភាសាបរទេសហ្នឹងគេលែងប្រើពាក្យថាaccident ហើយព្រោះពាក្យថា accident ហ្នឹងឬក៏គ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺមើលអត់ឃើញឬក៏ពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងពិភពលោកយើងហ្នឹងគឺជាបបមូលហេតុឬក៏ជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលគេអាចការពារបានប្រសិនបើយើងចេះយើងយល់នៅវិធានសុវត្ថិភាពរបស់យើងនឹងគឺជាអាចការពារគ្រោះថ្នាក់នឹងបានច្រើនមែនទែនរហូតដល់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលបើយើងយល់ដឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្ទើរតែច្រើនជាង 95% គឺយើងអាចបង្ការឲ្យខ្លួនយើងនឹងឯងមានសុវត្ថិភាពបាន
ចាអរគុណលោករតនៈចំពោះការបកស្រាយចាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA លោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកកុងរតនៈដែលលោកគឺជាប្រធានស្ដីទីវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ចាលោកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment នៅក្នុង video live របស់ VOAសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមទទួលសំណួរក៏ដូចជាមតិយោបល់ពីប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទអនាគតចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាប្រសិនបើលោកនាងមានជាសំណួរសូមអញ្ជើញ call ចូលតាមរយៈទូរស័ព្ទដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងលើក៏ដូចជាតាមរយៈការ comment នៅលើ Facebook Live ឃើញថារហូតដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការទទួលជា សំណួរពីខាងប្រិយមិត្តទេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយចំនួនទៅកាន់លោករតនៈតែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចរាចរណ៍នេះអាចបញ្ជាក់បានបឋមទេលោករតនៈថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាយើងមួយថ្ងៃពីរមួយថ្ងៃដូចលើកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺកាន់តែកកស្ទះតើវាបណ្ដាលមកពីអីដែរចា៎
បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរហ្នឹងតាមពិតទៅយើងត្រូវចាច់ឲ្យដាច់ពីគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក៏ជាមួយនឹងការកកស្ទះការកកស្ទះហ្នឹងគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃលំហូរចរាចរណ៍ទេការកកស្ទះមិនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ទេប៉ុន្តែការកកស្ទះហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានអារម្មណ៍ធុញថប់ក៏ដូចជាយើងខាតបង់ទៅលើការប្រើប្រាស់ខាតពេលវេលាក៏ដូចជាខាតការប្រើប្រាស់ទៅលើធម្មពលផ្សេងៗដូចជាសាំងដូចជាអីទូទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីរឿងសុវត្ថិភាពពេលដែលកកស្ទះនឹងឯងគឺប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាត់មានសុវត្ថិភាពខ្ញុំលើកលែងអ្នកជំងឺចេញតែគាត់ត្រូវការទៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែបើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅពេលកកស្ទះអញ្ចឹងគឺមិនមានបញ្ហាអីដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើយើងនិយាយអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនោះបើសិនជាលបឿននឹងកាន់តែលឿនគឺគាត់នឹងប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប៉ះទង្គិចទៅគឺទំហំនៃការរងរបួសស្នាមនឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែយើងក៏មិនអាចគេចចេញពីការកកស្ទះដូចគ្នាពីព្រោះមានពេលខ្លះទៅមនុស្សគាត់បាត់បង់ការអត់ធ្មត់ដោយសារគាត់ធុញថប់និងការខាតពេលវេលាគាត់មិនបានដូចបំណងគាត់អាចគិតថាការខាតបង់ក៏អាចបង្កទៅជាបញ្ហាដែរបញ្ហាដែលយើងសង្កេតឃើញការកកស្ទះនៅក្នុងជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងនឹងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលយើងបានឃើញដែរពេលមានបុណ្យឬក៏ពិធីបុណ្យទានធំធំអីចឹងទៅវាច្រើនកើតឡើងយើងមានចំណុចខ្លះខ្លះដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការកើនឡើងនៅលំហូរចរាចរណ៍ទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកំណើនយានយន្តយើងបានឃើញក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះការព្យាកររបស់ធនាគារពិភពលោកគឺយើងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដល់ទៅ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគឺលោកមានសមត្ថភាពឬក៏លោកមានឱកាសជាច្រើននៅក្នុងការទទួលផលពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងទោះបីជាតាមរូបភាពណាក៏ដោយគាត់អាចនឹងមានឱកាសទៅទិញជាម៉ូតូទិញជាឡានទិញជាយានយន្តមួយចំនួនទៀតទៅតាមតម្រូវការរបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យចំនួនកំណើនយានយន្តហ្នឹងកើនឡើងច្រើនមែនទែនហើយមួយទៀតគឺកំណើនប្រជាជនចំណាក់ស្រុកបើយើងឃើញថានៅទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងហ្នឹងគឺមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងមកបណ្ដាខេត្តផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់ចង់មករស់នៅទីក្រុងដោយសារអីដោយសាររដ្ឋាភិបាលយើងអត់សូវមានគោលនយោបាយដែលលើកទឹកចិត្តថាឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅតាមបណ្ដាខេត្តទេគឺគាត់ចង់នៅទីក្រុងដោយសារប្រភពធម្មពលមានគ្រប់គ្រាន់ដោយសារធនធានដោយសារសុវត្ថិភាពផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់មកទីក្រុងពីព្រោះកាលណាមនុស្សច្រើនគាត់សម្បូរជាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចមួយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកំណើននៃការកកស្ទះជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជាតាមទីប្រជុំជនសំខាន់ៗនៃខេត្តធំៗហ្នឹងគឺមានការកកស្ទះនឹងបាក់នឹងមួយប៉ុន្តែមូលហេតុមួយទៀតដែលសំខាន់ជាងគេគឺអិរិយាបថរបស់អ្នកបើកបរបើសិនបើយើងក្លែកមើលទៅពិភពលោកជុំវិញយើងប្រទេសជិតខាងទំហំផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសគេគឺមិនធំជាងយើងទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគេនៅធ្វើឲ្យលំហូរចរាចរណ៍គេហ្នឹងទៅដោយមិនស្ទះខ្លាំងពេកនោះទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាសំខាន់បំផុតគឺចំណេះដឹងជាមួយនឹងអិរិយាបថល្អរបស់អ្នកបើកបរនឹងឯងហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំសំទោសមិនមែននិយាយទាំងអស់ទេប៉ុន្តែមួយចំនួនតូចនេះគឺលោកអត់ទាន់បានប្រព្រឹត្តឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមគេហៅនិយាមសុវត្ថិភាពហើយនឹងក្រមសីលធម៌ជាអ្នកបើកបរឡើយទេយើងត្រូវការឲ្យពួកគាត់នឹងមកទទួលបាននៅព័ត៌មានល្អៗហើយនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បាទអរគុណច
ាអរគុណលោករតនៈចាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមទទួលសំណួរក៏ដូចជាមតិយោបល់ពីប្រិមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទអនាគតចរាចរណ៍នៅកម្ពុជានៅពេលនេះពួកយើងមានលោកស្រីសម្បូរដែលលោកស្រីអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញចាសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសម្បូរចាចាសូមជម្រាបសួរល
ោក
ស្រីខ្ញុំបាទតាមជម្រាបសួរបាទចា
ចារបស់ថ្ងៃនេះឯកឯងបានមកលើខ្នងអត់មានរឿងអ្នកដែរមើលការខុសត្រូវចឹងណាគឺថាចង់ទៅចង់មកចឹងប្រចាំយកតែឈ្នះរៀងខ្លួនចឹងណាសូម្បីតែអ្នកដើរណាក៏បុកពពាហៀឡើងអញ្ចើមកគេមអីយ៉ាងហ្នឹងហើយលើខ្នងសម្រាប់ចតឡានអីឈ្នល់ដល់ហើយឡានពេញហើយមើលអត់ឃើញទៅតែមើលឃើញតែរឿងអត់ប្រយោជន៍ទេនោះពេញណាខ្ញុំសូមជួយថាឥឡូវនេះលើខ្នងធ្វើម៉េចឲ្យវាបានប្រសើរសម្រាប់ទាំងអ្នកដើរទាំងអ្នកជិះហ្នឹងហើយបោះអាគៀនជិតផ្សារជិតអីហ្នឹងណាលើផ្លូវហ្នឹង ធ្វើជាចំណតពេញដាច់អស់លីងហើយលើផ្លូវតាធារណៈហើយគឺថាឥឡូវយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចរាចរណ៍នឹងវាប្រសើរដល់ពលរដ្ឋទូទៅលោកនិយាយមកមិញដូចថាស្អីណាកំណើនអីណាមានអីពីស្អីបានឡានម៉ូតូជឿនេះខ្ញុំអត់អាចទទួលយកបានពាក្យហ្នឹងនិយាយមកអញ្ចឹងសូមលោកមានសេចក្តីប្រសាសន៍នឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានត្រឹមទៅទេពលរដ្ឋស្ដាប់អាចទទួលយកបានចាសូមអរគុណទៅទៀត
ចាអរគុណច្រើនលោកស្រីសំបូរចាសូមជ័យលោករតនៈឆ្លើយ
បាទអរគុណច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងតាក់ទងជាមួយកំណើនហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ជំរាបថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបានយានយន្តហ្នឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជារួមប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលមកសប្ដាហ៍ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងថាវាជាការទទួលខុសត្រូវរួមទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាយើងបន្ទោសខាងណាឬក៏ទម្លាក់ខាងណាទេវាមានចំណែកនៃការទទួលខុសត្រូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាចំណែករបស់រដ្ឋបាលនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក៏ដូចជាអាជ្ញាធរនៅតាមសង្កាត់ខណ្ឌនីមួយៗហ្នឹងគឺគាត់មានតួនាទីទៅក្នុងការថែរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនឹងឯងគឺគាត់មានសិទ្ធិអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានតួនាទីនៅក្នុងការរៀបចំគ្រប់គ្រងស្ដាប់ធ្នាប់ដូចជាការរៀបចំចំណតដូចជាការមើលទៅលើអេរីយ៉ាបត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបើសិនបើគាត់ចតខុសអាជ្ញាធរដែលស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់គាត់នឹងគាត់មានសិទ្ធិផាកពីនៃពួកយើងមានច្បាប់ជាទូទៅគឺយើងមានដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលណាមីងសម្បូរបានលើកឡើងមិញហ្នឹងខ្ញុំអត់ប្រកែកពីព្រោះខ្ញុំឃើញដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចោតប្រកាន់សំទោសអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅគាត់វិញគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិលធម៌របស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសិលធម៌ភាគច្រើនបានធ្លាក់ចុះពីព្រោះអីនៅពេលដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅតាមពេលដែលឈប់ស្តុបមួយចំនួនពេលដែលមានថ្មើរជើងឆ្លងកាត់អ្នកបើកបរមួយចំនួនគឺស្ទងតែមិនទុកឱកាសឲ្យថ្មើរជើងនឹងគាត់បានឆ្លងទៅត្រឹមត្រូវទេហើយនេះគឺជាការមិនគោរពសិទ្ធិអតិភិបការមិនគោរពសិទ្ធិរបស់ថ្មើរជើងអ្នកជិះកង់មួយចំនួនអ្នកដើរមួយចំនួននឹងគឺគាត់រកកន្លែងដើរអត់បានដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នានឹងរំលោភហើយខ្ញុំសួរថាប្រជាពលរដ្ឋរំលោភផ្លូវនឹងមិនបានបើអាជ្ញាធរមានប៉ុន្តែយើងដឹងស្រាប់ហើយថាការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមិនទាន់បានពេញលេញទេខ្ញុំនិយាយថាមិនទាន់ពេញលេញនឹងគឺអត់ទាន់បានស្មើភាពគ្នាទេអញ្ញាអាជីវករមួយចំនួនគឺគាត់ថាគាត់លក់បានដោយសារគាត់បង់ភាសីប្រចាំខែឲ្យគេបើមិនជិគាត់អត់បង់គឺលក់អត់បានទេអញ្ចឹងសួរថាតើអានឹងវាជាទួលនទីរបស់អ្នកណាក្នុងនាមខ្ញុំជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំមើលឃើញបញ្ហានឹងដូចគ្នាហើយខ្ញុំមិនអាចមានសមត្ថកិច្ចទៅធ្វើការងារនឹងទេគឺតែខ្ញុំអាចជម្រាបជូនអាចជួយជាសំឡេងមួយនៅក្នុងប្រាប់ថានេះគឺជាទង្វើដែលធ្វើឲ្យសង្គមយើងដើរថយក្រោយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានគឺអញ្ចឹងបាទ
ចាអរគុណលោករតនៈចាមែនតើមិញលោកមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអេរយាបតរបស់អ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ឬក៏អ្នកដែលគាត់បើកបរអីអញ្ចឹងលោកអាចបញ្ជាក់បានថាបើសិនបើអ្នកបើកបរឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនៃអេរយាបតនៃការបើកបរទាំងអស់នោះតើនឹងមានស្ថានភាពបែបណាតើចរាចរណ៍ក្នុងពេលអនាគតនឹង
បាទបាទអូខេនឹងហើយជាទូទៅបើសិនបើយើងមើលនៅក្នុងស្ថានភាពចរាចរណ៍នោះគឺយើងបានធ្វើការព្យាករណ៍មុនជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលនឹងយើងថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំពីឆ្នាំ2011ដល់2020បើសិនបើគ្មានសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចរាចរណ៍ទេក្នុងមួយឆ្នាំប្រជាជនកម្ពុជាយើងអាចមានចំនួនអ្នកស្លាប់ទៅដល់3200នាក់នោះបើសិនជាអត់មានសកម្មភាពអីសោះប៉ុន្តែយើងបានរៀបចំសកម្មភាពជាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយយើងបានរៀបចំជាសកម្មភាពនៃការរឹតបន្តឹងច្បាប់ហើយយើងក៏សហការទាំងគ្រប់វិស័យយើងបានធ្វើក៏ប៉ុន្តែទំហំនៃបញ្ហាដែលកើតឡើងហើយជាមួយដំណោះស្រាយយើងបានដាក់ចូលទៅគឺអត់សមមាត្រគ្នាខ្ញុំជំរាបចឹងមានន័យថាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងការងារផ្នែកខាងសវត្ថភាពចរាចរណ៍ទាំងផ្នែកសង្គមស៊ីវិលទាំងផ្នែករដ្ឋាភិបាលនឹងគឺយើងមានកង្វះខាតថវិកាសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពនឹងបាទជាក់ស្ដែងបើយើងមើលការព្យាករផ្នែកការខាតបង់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមួយឆ្នាំប្រទេសកម្ពុជាយើងខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចនឹងរហូតដល់ជាង300លានដុល្លារនេះគឺយើងសិក្សាតាំងពីឆ្នាំ2013-14នោះជាង300ហើយបើសិនបើយើងគិតមកដល់ឆ្នាំឥឡូវជាមួយនឹងអត្រាអតិផរណាជាមួយនឹងកំណើនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជឿជាក់ថាចំនួននឹងច្បាស់ជាមិនតិចជាងនឹងទេ ប៉ុន្តែការវិនិយោគចូលទៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមានថាជាថវិកាដែលបានដាក់ចូលទៅក្នុងកញ្ចប់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍ហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំមានអត់ដល់5លានដុល្លារទេយើងបូកទាំងរដ្ឋាភិបាលបូកទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងមានន័យថាពួកយើងខ្វះខាតថវិកាបើយើងធៀបជាមួយនឹងការងារអេតក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកស្លាប់មិនដល់100នាក់ផងប៉ុន្តែថវិកាសម្រាប់ធ្វើការងារទប់ស្កាត់ជំងឺអេតមានប្រហែលជាខ្ទង់30ទៅ40លានដុល្លារនេះយើងឧទាហរណ៍តែរឿងអេតមួយផងជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងមួយឆ្នាំគាត់ស្លាប់តិចជាងគ្រុនចរាចរណ៍ទេប៉ុន្តែគាត់មានថវិកាសម្រាប់អនុវត្តសកម្មភាពច្រើនជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំទទួលទាំងអស់នៅ comment ផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែក៏សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាយោគយល់ថាវាជារឿងមួយដែលយើងចង់ធ្វើក៏ប៉ុន្តែលទ្ធភាពយើងអត់ទាន់ទៅដល់នឹងទេហើយនេះគឺជារឿងដែលទូទៅហើយមានករណីមួយចំនួនទៀតនៅពេលដែលគាត់ថាតើប៉ូលីសចរាចរណ៍ទៅណាយើងធៀបថាប្រជាជនចំនួន16លាននាក់ទូទាំងប្រទេសប៉ូលីសចរាចរណ៍មានប្រមាណហើយបើសិនជាអេរយាប័ត្ររបស់គាត់ច្រើនហើយការអនុវត្តឬការរឹតបន្តឹងច្បាប់ដែលប្រជាជនប្រយ័ត្នក៏អត់ខ្លាចប៉ូលីសទៀតបាទគាត់អាងថាគាត់មានលុយគាត់អាងថាគាត់មានឡានល្អហើយប៉ូលីសខ្ញុំជំរាបត្រង់ថាបើប៉ូលីសថ្នាក់តូចទៀតមិនទាំងហ៊ានទៅអនុវត្តសម្រាប់អ្នកដែលជិះឡានល្អទៀតពីព្រោះគាត់ខ្លាចបាត់បង់របស់គាត់ទៅទៀតចំណុចនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងដើរថយក្រោយផ្នែកខាងសណ្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍នេះឯងអរគុណ
អរគុណលោករតនាចាស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment នៅក្នុង Facebook Live របស់ VOA នឹងខ្ញុំសូមទទួលសំណួរនឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងខាងលើសូមជម្រាបសួរលោកបុតដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តបាត់ដំបងចា
បាទបាទគេសួរលោកវាក្មេន
បាទជាវា
សួរខ្ញុំចូលរួមមានបាទបាទខ្ញុំចូលរួមមានយោបល់បន្តិចត្រង់ការចតរថយន្តដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដោយសាររថយន្តចតពាក់ទងនឹងផ្លូវកែងផ្លូវបត់អញ្ចឹងបាទហើយរថយន្តមួយចំនួនហ្នឹងចតនៅអេតនៅផ្លូវកែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកធ្វើដំណើរនេះមើលអត់ឃើញបាំងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានសំណួរសួរថាសាលាបង្រៀនបើកបរនៅស្រុកយើងនេះមានបានបង្រៀនពីការចតរបៀបនឹងអត់ទេបាទសូមអរគុណជម្រាបលា
ចាអរគុណច្រើនលោកបុតចាចាញ់ជួយលោក
បាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកបុតដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទោសគាត់ត្រង់ថាខ្ញុំអត់ដែលបានទៅឆែកនៅមេរៀនរបស់សាលាបើកបរទេប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាពេលដែលខ្ញុំទៅរៀនប្រឡងយកបានបើកបរខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងបានទៅរៀននៅសាលាដែរប៉ុន្តែសាលានឹងគ្រាន់តែបោះសភៅច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយនឹងបញ្យលជាគូលការតិចតួចបំផុតតែខ្ញុំត្រូវតែស្វែងយល់បន្ថែមនៅតាមសភៅផ្សេងទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ស្ថានភាពយើងសពថ្ងៃនៅពេលដែលគុណភាពរបស់បានបើកបរយើងរហូតដល់ថ្នាក់ក្រសួងសម័យខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏មានការសិក្សាដឹងថាបានបើកបរមួយចំនួននឹងមានការដែលគេហៅពុកអំពើពុកលួយដើម្បីទទួលបានបើកបរថែមទៀតអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំពិបាកសន្និដ្ឋានដោយសារខ្ញុំមិនមានទួលលេខច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាសាលាបើកបរមួយចំនួននឹងប្រហែលជាមិនជាគោរពទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងនោះទេហើយការដែលយើងចេះដឹងឬក៏ការដែលយើងអាចធ្វើទៅបាននឹងគឺមានកត្តាបុគ្គលខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺគាត់ត្រូវស្វែងយល់គាត់ត្រូវគេហៅមានគំនិតអធិស្ឋានខ្ញុំបានឃើញអ្នកបើកបរមួយចំនួនពេលដែលគាត់ចង់ឈប់គឺគាត់ឈប់ភ្លាមដោយអត់មានខ្វល់ពីអ្នកខាងក្រោយទេកន្លែងនឹងឯងដូចខ្ញុំថាចឹងហើយសាលាបើកបរគាត់យល់ថារឿងតូចតាចប៉ុណ្ណឹងមិនគួរចាំបាច់ត្រូវប្រាប់ទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ចឹងហើយចំណុចមួយចំនួនទៀតខ្ញុំឃើញអ្នកបើកបរមួយចំនួនគាត់ទាំងអត់ទាំងស្គាល់គំនូសសញ្ញានៅតាមដងផ្លូវផងពេលដែលឃើញគំនូសឆ្នោតកដាលជាប់ទ្រូងខ្នល់មិនមែនដាច់ទេគាត់នៅតែវ៉ាគ្នាគាត់នៅតែជែងគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ថានភាពបែបហ្នឹងដែលយើងមានការសង្ស័យទៅលើចំណេះដឹងដែលគាត់ទទួលបានពីសាលាបើកបរហើយខ្ញុំពិបាកទទួលស្គាល់ពីព្រោះអីអ្នកបើកបរមួយចំនួនធំនៅពេលដែលទៅប្រឡងយកទ្រឹស្ដីក៏ដូចជាប្រឡងដៃជាកូតនឹងគឺបើយើងនិយាយជាលក្ខណៈបុគ្គលគាត់សារភាពថាពីមុននេះខ្ញុំអត់បានទៅព្រោះពេលប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងគាត់សារភាពថាគាត់បានចំណាយថវិកាខ្លះៗដើម្បីឲ្យគាត់បានជាប់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញតាមមកដល់ឥឡូវនេះគឺយើងបានទៀមទាយើងទៅទូជសុំឲ្យមានការពង្រឹងទៅលើគុណភាពបានបើកបរហើយខាងក្រសួងក៏បានឆ្លើយតបថាគេមានយន្តការថ្មីក៏ប៉ុន្តែសុក្រិតយ៉ាងណានោះគឺយើងអត់ទាន់មានយកអីទៅវាស់បានកន្លែងហ្នឹង
ច ាអរគុណលោករតនាច
ាបាទអរគុណច្រ
ើនលោកនាងជាទីមេត្រីដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់នាងខ្ញុំនឹងមិនទទួលយកសំណួរក៏ដូចជាការបញ្ចេញមតិយោបល់ពីប្រិយមិត្តបន្តនោះទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនៅមានសំណួរចំនួន2ចុងក្រោយទៅកាន់លោកវាគ្មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមើលឃើញថាតើដើម្បីឲ្យស្ថានភាពចរាចរណ៍របស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានភាពប្រសើរឡើងយើងមើលឃើញថាតើស្ថាប័នឬក៏បុគ្គលណាខ្លះដែលគាត់មានតួនាទីនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនេះហើយយើងមើលមួយទៀតថាប្រសិនបើគាត់ធ្វើដោយរបៀបណាចាំជួយលោក
បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បញ្ហាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងស្ថានភាពរបស់យើងសពថ្ងៃនេះគឺយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអត់សូវល្អអញ្ចឹងនៅក្នុងវិធានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនត្រឹមតែនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺនៅទូទាំងពិភពលោកគឺគេជ្រើសរើសយកជំរើសដែលជាមុំ3សម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជំរើសទី1នោះគឺយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស្វកម្មផ្លូវថ្នល់មានន័យថានៅពេលដែលកសាងផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងគឺជាផ្លូវថ្នល់ដែលមានសុវត្ថិភាពមិនមែនជាផ្លូវថ្នល់ដែលប្រជាជនជិះទៅមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់អីទេហើយបើទោះជាគាត់មានកំហុសឆ្គងក៏ផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើកបរនោះស្លាប់ដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅស្រុកគេរបាំងចៃថ្នល់នៅពីមុខហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ធុងទឹកឯងគាត់ដាក់ថ្មទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកបើកបរគាត់មានបញ្ហាថាគាត់ជួលទៅបុកគឺគាត់បុកធុងទឹកហើយបន្ទាប់ពេលហ្នឹងមកគឺគាត់អាចមានការខូចខាតយានយន្តគាត់ប៉ុន្តែអ្នកបើកបរនឹងអាចថាមិនស្លាប់ទេអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាវិស័យមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស្វកម្មទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអប់រំមានន័យថានៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយគឺយើងទាមទារឲ្យមានការអប់រំហើយសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នេះបើយើងខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅតាមសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅស្រុកខ្មែរយើងស្រុកទាំងអស់ហើយអត់មានកម្មវិធីផ្នែកខាងការគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូននឹងគឺយើងអត់ទាន់មានជំនាញនឹងទេមានន័យថាយើងអត់ទាន់មានទេហើយបើសិនជាអ្នកដែលមានជំនាញនឹងគឺគាត់ទៅរៀនពីខាងក្រៅយកមកទេអញ្ចឹងមួយទៀតកម្មវិធីទៅតាមសាលារដ្ឋខាងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការជនពិការអន្តរជាតិ Basic គឺយើងបានសំណូមពរសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ចូលកម្មវិធីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នឹងទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាសាលារដ្ឋក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺជាកម្មវិធីនេះគឺក្រសួងបានគិតគូរបញ្ចូលដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ដាក់ទៅជាមុខវិជ្ជាគេហៅជំរើសមិនមែនជាមុខវិជ្ជាដែលត្រូវតែរៀនទេតែជាជំរើសសាលាខ្លះដែលអាចយកមករៀនបានគឺគាត់យកមកសាលាមួយចំនួនទៀតគឺអត់ចាំបាច់រៀនអានឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនៅតែខិតខំជំរុញឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់ដាក់នេះទៅជាកម្មវិធីមួយដែលសិស្សសាលានឹងគាត់ត្រូវដឹងនៅក្នុងសាលាហ្មងពីព្រោះអីអាចថាគាត់ចាប់ពីបឋមគាត់មានកង់ជិះពីអនុសិស្សគាត់អាចឡើងម៉ូតូឬក៏អីចឹងទៅហើយពេលគាត់ធំគាត់ដឹងគ្រប់គ្រាន់អំពីទ្រឹស្ដីហើយនិងសញ្ញាចរាចរណ៍ផ្សេងៗហើយចំណុចចុងក្រោយជាមុំទី3ហ្នឹងគឺការអនុវត្តច្បាប់មានន័យថានៅក្នុងគ្រួសារត្រូវមានវិន័យត្រូវអនុវត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យអនុវត្តឲ្យស្មើភាពដូចគ្នាដែរនៅក្នុងប្រទេសយើងមានច្បាប់ហើយច្បាប់ចរាចរណ៍នេះគឺតាក់តែងក្នុងគោលបំណងដើម្បីគ្រប់គ្រងឬក៏ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមកទល់សប្តាហ៍នេះច្បាប់ចរាចរណ៍យើងមានសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំយល់ថាច្បាប់ចរាចរណ៍យើងល្អក៏ប៉ុន្តែការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញថានៅមានកម្រិតដែលខ្ញុំអត់ទាន់អាចទៅសើបានទេបាទអញ្ចឹងគឺជាសំណូមពររបស់ខ្ញុំគឺសូមឲ្យមានការពង្រីកបន្ថែមទៅការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ហើយនេះគឺជាមុំ3ដែលខ្ញុំលើកឡើងហើយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងគឺមានតែការចូលរួមទាំងអស់គ្នាគោរពតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ទេទើបប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលមានសុវត្ថិភាពល្អ
នេះខ្ញុំនៅមានសំណួរចុងក្រោយបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពចរាចរណ៍យើងមើលឃើញថាតើរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតប្រសិនបើការរៀបចំចរាចរណ៍របស់យើងនៅតែមានភាពប្រសើរឡើងតើស្ថានភាពចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញ
សម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលយើងបានលើកឡើងពីខាងដើមអត់មានការកែសម្រួលហើយអត់មានការចូលរួមទេស្ថានភាពយើងគឺមិនល្អទេហើយយើងនឹងវិវត្តទៅរកការកើនឡើងនៅចំនួនអ្នករបួសស្លាប់និងពិការដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ
៍ចា៎សូមអរគុណលោកគង់រតនៈប្រធានស្ដីទីវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍រួមទាំងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាអ្នកដែលបានខលចូលរួមទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA តែត្រឹមនេះហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងលោកវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីទៅសហការីនៅរដ្ឋធានី Washington
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមូរីវ៉ាន់ឧបករណ៍ថតទិន្នន័យហោះហើររបស់យន្តហោះ Boeing 737 Max ដែលបានធ្លាក់នៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកន្លងមកបានបង្ហាញពីភាពស្រដៀងគ្នាដ៏ច្បាស់លាស់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Dag Mavit Moges រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសអេត្យូពីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកមូហ្គេសបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាប្រអប់ខ្មៅដែលយកបានពីជើងហោះហើរ302នោះត្រូវបានរកឃើញដោយគ្មានការខូចខាតអ្វីទេដែលអាចជួយឲ្យពួកគេទាញយកទិន្នន័យបានស្ទើរតែទាំងអស់ពីប្រអប់នោះលោកមិនអាចសំទោសលោកមិនទាន់បានបញ្ជាក់អំពីភាពស្រដៀងគ្នាដែលលោកបានលើកឡើងអំពីការធ្លាក់យន្តហោះទាំងពីរនោះទេលោកបានបន្ថែមថារបាយការណ៍បឋមអំពីការធ្លាក់យន្តហោះកាលពីសប្តាហ៍មុននៅប្រទេសអេត្យូពីដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស157នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងអំឡុងពេល30ថ្ងៃ The Voice of America មន្ត្រីសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់និងចំនួនបាក់ដីនៅក្នុងតំបន់សេនតានីខេត្តប៉ាពួរបានកើនឡើងជិត80នាក់ដោយមនុស្ស43នាក់នៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំបន្ថែមទៀតនៅតំបន់នោះកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យឈានចូលព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស៊ូតូពូពូវនូក្រូហូអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារគ្រោះមហន្តរាយជាតិរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាដុំថ្មភក់និងដើមឈើជាច្រើនបានបាក់ធ្លាក់ចូលក្នុងទន្លេដែលធ្វើឲ្យទន្លេនោះពេញហៀរបោកបក់ពន្លិចមនុស្សផ្ទះសំបែងនិងផ្លូវថ្នល់នានាប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងអូត្រេចនៃប្រទេសហូឡង់បានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សជាច្រើនបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមួយនៅក្នុងឡានក្រុងត្រាមនៅតំបន់រស់នៅមួយកន្លែងប៉ូលីសបានបញ្ថែមថាឧទ្ធម្ភិកច្ចៈជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានពង្រាយនៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីជួយអ្នករងរបួសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mark Rutte បានបញ្ជាក់ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីហេតុការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចដកបេក្ខភាពអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមជ្រុលម្នាក់ពីការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅខែក្រោយដោយលើកឡើងពីហេតុផលអំពើហិង្សានិងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងពួកអារ៉ាប់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតអ៊ីស្រាអែលបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យលោក Michael Ben Ari នៃគណៈបកអំណាចពលរដ្ឋ Jewish ចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែតុលាការបានគាំទ្រពាក្យបណ្ដឹងជំទាស់របស់គណៈបក Meretz ដែលជាគណៈបកជំទាស់ប្រកាន់ទស្សនៈឆ្វេងនិយមដែលបានអះអាងថាលោក Ben Ari បានអំពាវនាវឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងពួកអារ៉ាប់ដោយមិនផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពួកគេនិងបានញុះញង់ឲ្យមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍អញ្ញាធោនៅតំបន់ភៀកខាងជើងសំទោសអញ្ញាធោនៅតំបន់កណ្ដាលភៀកខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យមានការជម្លៀសមនុស្សចេញពីផ្ទះសម្បែងបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំនិងព្រិលទឹកកកដែលបានរលាយបានធ្វើឲ្យទន្លេនិងព្រែកនានាពេញហៀរបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច2នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទឹកចំនួននេះបានជន់លិចក្រុងនានានិងបានធ្វើឲ្យបាក់ទំនប់ទឹកនិងបានរារាំងដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីមានព្យុះមួយបានបោកបក់មកកាន់តំបន់នោះអភិបាលរដ្ឋ Nebraska, Iowa និង Wisconsin បានប្រកាសដាក់រដ្ឋទាំងនេះទៅក្នុងភាពអាសន្នដែលនឹងយកថវិការបស់រដ្ឋដើម្បីជួយជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នេះមនុស្សជា150នាក់បានស្លាប់និងរាប់រយនាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះមួយឈ្មោះ Idai បានបោកបក់កាត់តំបន់ភាគអាគ្នេយ៍នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយក្នុងនោះទីក្រុង Beira នៃប្រទេស Mozambique រងការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេបំផុត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.